Доброї раніці, поважані слухачі! У ефірі новини Берестовичини і ближайших 15 хвилин разом з вами автор і ведуча програми Олена Рыжко. Сьогодні четвер, 23 лютого, День оборонців Айчини і Узброєних сил Республіки Білорусь. Тому наш випуск програми я починаю з віншаванняў. 23 лютого – это свято моцных и мужных людей, тех, кто уже прошел суровую службу у войску, и тех, кто сегодня находится у строи, оховывая мир и спокой суайчинников. В этот день мы у первую чергу ушановываем наших ветеранов, удельников Великой Айчины войны и працовников тылу, которые зараз застаются для нас уроком стойкости и мужности, а так само тех наших земляков, которые выконывали интернациональный обовязок, проявивший соправдную отвагу и героизм. Сегодня у эфира районного радио, у этот урочистый день, мы ушановываем усих, кто мае дочинение до этого высокого звания, звания одиного для усих, от покрытых связной и увенчанных узнагородами фронтовиков до молоди, якая недавно надела военную форму. Подвиги оборонцев Айчины – это та великая и велишная правда истории, якую нельга змянить. Это постоянная школа выхования молоди, узор реального деючего патриотизму для кожного сумленного человека и свядомого громадянина. Это наглядное свечение одинства усіх поколений нашего народа. Поважаные мужчины, сегодня мы выказываем вам щирую подяку за усе. И щиро жадаем вам у День оборонцев Айчины и Узброенных сил Республики Беларусь счастья, здоровья, бадерости духу, упевненности у себе и своей родиме. Со святом вас, поважаные! И зараз я хочу передать микрофон ранешнему гостю. Это старшиня районного совета ветеранов Алена Силкова. Доброй раницы, Алена Иосифовна. Коли ласка, вам слово.
Доброе утро, уважаемые жители нашего Берестовицкого района. Сегодня особый день. Сегодня 23 февраля, День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. Этот день по праву считается в нашей республике всенародным праздником, днем мужества и героизма защитников Отечества, которые отстояли независимость нашей родной страны. И в первую очередь поздравления заслуживают те, кто защищал нашу Родину, и те, кто сейчас оберегает спокойный сон белорусов. Те, кто всегда доказывал безграничную любовь к Родине, верность долгу и присяге. В нашем районе проживает 15 участников Великой Отечественной войны. Из них 10 – это фронтовики. Канун этого замечательного праздника ветераны Великой Отечественной войны были поздравлены, и им была вручена материальная помощь от Берестовицкого районного исполнительного комитета, две базовые величины. Конечно же, посетили их школьники и волонтеры, потому что об этих людях мы помним всегда. Этот день – это дань уважения всем поколениям воинов от древних времен до сегодняшнего дня, потому что наша земля изведала много войн, много сражений, и неважно, в какое оно время были, но мужчины всегда мужественно защищали от врагов родную нашу землю. Сегодня вооруженные силы Республики Беларусь – это олицетворение высокого профессионализма и отличной боевой выучки, надежный щит Отечества, гарант территориальной целостности и суверенитета государства. И в этот день представители мужского пола, от мальчишек до пожилых ветеранов, принимают поздравления, искренние поздравления, потому что этот праздник любим, чтим. Самые теплые слова поздравления с Днем защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. Пусть жизни всем сопутствует удача, успех, здоровье и достаток, а любая вершина покоряется мужеству и упорству. Мира вам, добра, здоровья! С Днем защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь!
Идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок телечимся в светла, не обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая, любимая ждала. Идет солдат по городу, по незнакомой сердце, и от улыбок девичьи вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала.
Гэта былі віншаванні ў гонар нашых мужчын. Сёння ў нашай студыі была старшыня раённага савета ветэранаў Алена Сілкова. Ну, мы працягваем наш выпуск далей і хачу запрасіць усіх сёння 23 лютага ў 15:00 у Бераставіцкі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці, дзе адбудзецца тэматычны святочны канцэрт ваенна-духавога аркестра Гродзенскай пагранічнай групы, прысвечаны Дню абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь. Калі ласка, прыходзьце сёння ў 15:00 у Бераставіцкі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці. Ну а 25 лютага у суботу у 12 гадзін на ратушнай плошчы ў Вялікай Бераставіцы адбудзецца культурна-спартыўнае свята «Масленіца». У праграме свята масленічнае шэсце і тэатралізаванае прадстаўленне, смачныя пачастункі, спартыўныя спаборніцтвы, гульні, конкурсы, песні, карагоды народныя, спальванне чучала і многае іншае. Калі ласка, запрашаем вас 25 лютага ў 12:00 на ратушнай плошчы ў Вялікай Бераставіцы адбудзецца культурна-спартыўнае свята «Масленіца». І працягваючы культурныя навіны ў эфіры раённага радыё, хачу нагадаць нашым слухачам, што 27 лютага ў зале Бераставіцкай дзіцячай школы мастацтваў у 17:30 адбудзецца канцэрт Ігара Квашэвіча. Імя Ігара Квашэвіча вядома далёка за межамі нашай краіны. Лаўрэат міжнародных конкурсаў і фестываляў, двойчы стыпендыят спецыяльнага фонду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы маладых выканаўцаў. Першы беларускі акардэаніст, які ўвайшоў у вышэйшую лігу мэтру сусветнага акардэона. Кампазітар і выканаўца ўласных песень. На Бераставіцкай сцэне ён выступіць у рамках музычна-адукацыйнага сумеснага праекта Міністэрства культуры і Рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Белая Русь». Мэта праекта – выхаванне ў слухачоў розных узростаў эмацыянальна-каштоўнасных адносін да мастацтва, мастацкага густу, маральных і эстэтычных пачуццяў. Канцэртны тур Ігара Квашэвіча праходзіць з верасня 2016 года і завершыцца ў лістападзе 2017 фінальным гала-канцэртам у Мінску. Музыкам запланавана наведаць з канцэртамі і майстар-класамі 120 гарадоў Беларусі. І так, канцэрт адбудзецца 27 лютага ў 17:30 у зале Бераставіцкай дзіцячай школы мастацтваў. Кошт білета 5 рублёў. Як вядома, на гэтым тыдні мы адзначалі міжнародны дзень роднай мовы, і ў філіялах бібліятэк Бераставіцкага раёна, вядома ж, з гэтай нагоды праходзіла шмат мерапрыемстваў. Напрыклад, у Пархімаўскай інтэграванай сельскай бібліятэцы прайшла мовазнаўчая гульня пра мову беларускую «Цікава і займальна», дзе дзеці пазнаёміліся з беларускімі прыказкамі, беларускімі пісьменнікамі, а таксама паўдзельнічалі ў віктарыне. У філіале пагранічнай сельскай бібліятэкі прайшло мерапрыемства пад назвай «Вучымся гаварыць правільна па-беларуску». У ходзе мерапрыемства былі прадстаўлены паэтычны экспрэс кніг сучасных беларускіх паэтаў «Роднаму слову гучаць», адноўленая тэматычная выстава кніг, якая будзе дзейнічаць на працягу года пад назвай «Прыгарніся да роднага слова». Затым прайшоў конкурс на лепшага чытальніка мастацкіх твораў на роднай мове, а таксама забаўляльная віктарына. А ў Кватарскай сельскай інтэграванай бібліятэцы прайшла гадзіна паэзіі пад назвай «Вытокі роднага слова». Юныя чытачы з вялікай любоўю і павагай да роднай мовы чыталі вершы Купалы, Багдановіша, Коласа, разгадвалі літаратурныя загадкі, удзельнічалі ў гульні «Размаўляем па-беларуску». Завяршылася мерапрыемства аглядам кніжнай выставы «Любі і шануй родную мову». Цікава таксама прайшлі мерапрыемствы ў бібліятэках раёна, прысвечаныя 210-й гадавіне з дня нараджэння Наполеона Орды, выдатнага кампазітара, піяніста, педагога, пісьменніка, мастака, творчасць якога звязана з нашай краінай. Так, да гэтай знакамітай даты ў філіале Масалянскай інтэграванай сельскай бібліятэкі прайшло гістарычнае знаёмства, засталося толькі на малюнках. Спачатку бібліятэкар расказала біяграфію жыцця і творчасці, шлях мастака. У вазе чытачоў была прадстаўлена невялікая калекцыя фотаздымкаў, шэдэўры беларускай архітэктуры ў малюнках Наполеона Орды. У філіалі Малаберастовіцкай інтэграванай сельскай бібліятэкі адбылася гадзіна партрэт «Наполеон Орда і Бераставіччына». Было падрыхтавана вельмі цікавае паведамленне пад назвай «Наполеон Орда. Чалавек з незвычайнай біяграфіяй». Таксама прысутныя на гэтым мерапрыемстве падзяліліся сваімі думкамі аб кнізе «Гордасць зямлі беларускай», у якой расказваецца біяграфія суайчыннікаў, якія пакінулі яркі след у гісторыі чалавецтва: Наполеон Орда, Эліза Ажэшка, Станіслаў Манюшка, Адам Міцкевіч і іншыя. У Малаберастовіцкай інтэграванай сельскай бібліятэцы таксама недавно адбыўся урок інфармацыйнай культуры пад назвай «У царстве кніжным апынуцца, ды каб там не заблудзіцца». Бібліятэкар падрабязна расказала чытачам пра даведачны апарат бібліятэкі, алфавітны, сістэматычны, электронны, каталогі. На практычным занятку наведвальнікам раздалі картачкі з заданнем, дзе трэба было знайсці адказы, выкарыстоўваючы алфавітны і сістэматычны каталогі. Дарэчы, у Малаберастовіцкай інтэграванай сельскай бібліятэцы у рамках года навукі увазе юных чытачоў была прадстаўлена кніжная выстаўка «Свет навукі і тэхнікі». Школьнікі даведаліся аб галоўнай навуковай Організації країни, Національної академії наук Білорусі, об найбуйніших науково-технічних центрах країни і відомих білоруських науковцях. Було так само проведено опитання значні поспіхи білоруських науковців. І треба означити, що діти з допомогою книг хутко зорієнтувалися у отказах. А ось у Олекшинській сільській бібліотеці перевагу віддають екологічному вихованню. Особлива увага надається мероприємствам по пропаганді екологічної літератури, інформаційному обслуговуванню читачів по питаннях охови навокольного осяроддя, вихованню у подрастаючого покоління бережливих відносин до навокольного світу. Фонд бібліотеки по екологічному вихованню школьників представлений разностайними енциклопедіями і довідниками. Популярні так само CD-диски з електронними енциклопедіями і допоможниками. Вихованню екологічної культури у юних читачів сприяють як традиційні мероприємства, так і мероприємства, які проводяться з уживанням неординарних форм роботи і нових інформаційних технологій. У бібліотеці практикують книжні вистави, вистави дитячих малюнків, тематичні вечори, екологічні вікторини, вусні часописи, уроки і години екології, віртуальні екскурсії по заповідниках. Познавально і цікаво проходять обмеркування книг, прогляди презентацій, документальних фільмів. До притягнення уваги читачів до екологічних проблем використовуються і допоможники малих формів: закладки, буклети, рекомендаційні списи літератури, «Сусіди на планеті», «Заховаем планету разом», «Бережіть природу». Особлива увага надається екологічним датам. До прикладу, уже пройшов цикл мероприємств під назвами «Птушиний переполох», «Земля – наш агульний дом», «Чистий світ», «Восінь фарбаў карагод», «Падарожжа ў краіну экалогіі», «Чатырохногія сябры» і многае іншае. А ў рамках сусветнага дня водна-балотных угоддзяў у бібліятэцы быў праведзены экалагічны ўрок «Рака Нёман. Чыстыя берагі». Хлопцы і дзяўчаты даведаліся аб паходжанні назвы ракі, яе прытоку Свіслач, які праходзіць па алекшыцкай зямлі, пазнаёміліся з легендамі і паданнямі аб Нёмане, з беларускімі аўтарамі, якія апявалі раку ў сваіх творах. У бібліятэкі склаліся сяброўскія адносіны з настаўнікамі і вучнямі Алекшыцкай сярэдняй школы. Аб гэтым у сваім лісце нам расказала загадчык філіала Алекшыцкай сельскай бібліятэкі Вольга Барысевіч. І в завершэнні бібліятэчных навін яшчэ адна добрая навіна. Па запрашэнні рэдакцыі дзіцячага часопіса «Вясёлка» супрацоўнікі пагранічнай сельскай бібліятэкі пабывалі ў Мінску на міжнароднай кніжнай выставе «Кірмашы» і на прэзентацыі новай кнігі Владзіміра Ліпскага. Нагодай для паездкі стало ўзнагароджванне юных удзельнікаў аматарскага аб'яднання «Дамавічок» падзячнымі лістамі і падарункамі за плённае супрацоўніцтва з дзіцячым часопісам. Як аказалася, супрацоўніцтва склалася ў актыўным удзеле юных чытачоў з пагранічнага ў адным з конкурсаў часопіса «Вясёлка». Дзеці рабілі вырабы на зададзеную тэму, сфатаграфавалі і адслалі іх на сайт рэдакцыі. У выніку работы гурткоўцаў былі лепшымі. Паездка на такое маштабнае мерапрыемства, сустрэча з неардынарным, захопленым сваёй справай дзіцячым пісьменнікам Уладзімірам Ліпскім пакінула незабыўныя ўражанні. Больш таго, як расказала нам загадчыца філіала пагранічнай сельскай бібліятэкі Надзея Кобрынец, Уладзімір Ліпскі падарыў ім сваю новую кнігу «Я памятаю ўсё» з аўтографам. Вось такія навіны ў бібліятэках Бераставіцкага района. І на гэтым, паважаныя сябры, усе навіны і усе паведамленні. Вы слухалі выпуск праграмы Бераставіцкага радыё.